Dobré ráno. Máme tedy advent podle Lukáše. Evangelista Lukáš jako Bohem povolaný novinář popsal nejpodrobněji ze všech čtyř evangelistů adventní, tedy předvánoční události. Napsal je krásně, napsal je lidsky, s jemným vtipem a pro svou dobu co nejvíce historicky. V úvodu jsme četli, že všechno znovu pečlivě prozkoumal. Všechno znovu pečlivě prozkoumal, aby jeho přítel Teofil poznal, jak spolehlivé je učení, které přijal. Tady hned na úvod si dovolím velmi drze, a snad mi to odpustíte, vám dát první domácí úkol, druhý bude na konci. Takový adventní. Chceme-li prožít advent podle Lukáše, zkusme po vzoru Lukáše všechno znovu pečlivě prozkoumat. Je tím myšleno všechno o narození Pána Ježíše Krista. Zkusme si před Vánoci znovu přečíst všechny začátky evangelií. Série kázání vám v tom bude pomáhat a bude vás tím provázet. Přečtěte si je v různých překladech, v různých jazycích. Poslechněte si je. A potom napište o své víře svému příteli, tak jak to udělal Lukáš, když napsal Teofilovi celé evangelium. Můžete být stručnější. Evangelium Lukášovo vzniklo jako misijní dopis. Jako dopis od člověka k člověku, ze kterého se stal boží dopis ke každému z nás. A přeji, aby i váš dopis se stal božím dopisem. Několik slov k Lukášovi. Pavel v dopise do Kolosis o Lukášovi píše, pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš. Z toho se dá dovodit, že to byl vzdělanec, lékař a zároveň následovník Pána Ježíše Krista a Pavlovi velmi příjemný průvodce. Ve svém posledním dopise v 2. Timoteovi Pavel sděluje, jediný Lukáš je se mnou. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Lukáš byl Pavlovi věrný. Díky své roli průvodce Pavla mohl Lukáš napsat i skutky apoštolské, proto je považován za prvního historika církve. Z některých míst Bibli se dá odvodit, že Lukáš mohl být pohan. Byl by to tedy jediný pohan mezi biblickými autory. Snad i proto ten text Evangelia je psán spíše se záměrem oslovit pohany, nežidovské obyvatelstvo tehdejší Římské říše, kam patříme nakonec i my. A jako zajímavost si dovoluji uvést, že pravoslavná tradice považuje Lukáše i nejenom za spisovatele, ale i za malíře. Považuje ho za prvního ikonopisce, který napsal první ikonu Marie, matky Pána Ježíše Krista. To je jenom takový závěrečný bod k Lukášovi. Jaký je tedy Lukášův advent? Advent se nepouští do nějaké velké teologie nebo do velké filozofie, ale vypráví příběhy. Příběhy adventu. Příběhy, které předcházejí příchod vznešeného a slavného spasitele. Advent bývá křesťany považován za čas příchodu Krista, za čas očekávání. Takové to očekávání se objevuje ve sdělovacích prostředcích, nevím, jak tady u nás na Slovensku, ale vždycky si u nás vezmou redaktorky náboženského vysílání nějakého kněze a ten kněz jim takovým malebným hlasem říká, že advent je očekávání. Pro mě to už začíná znít jako klišé. Nakonec i ty adventní kalendáříky obsahují ten prvek toho očekávání. Kolik zbývá do Vánoc, kdy to přijde. A pak otevříme ten poslední chlíveček, nebo poslední, jak jsem říkal, poslední dílek a přijde potom povánoční kocovina. Takový ten, nic se vlastně nestalo. Lukášův advent je úplně jiný. Vstupujeme v něm do obyčejného příběhu dvou zbožných lidí, Zachariáše a Alžběty. Z toho, co jsem si znovu a znovu četl, jsem si odvodil, že už moc neočekávali. Ano, každý Žid očekával Mesiáše, ale byla to spíše taková kulisa běžného života. Běžného židovského života. Co ale u těchto dvou lidí, u těchto manželů je krásné, jsou jejich charaktery. Lukáš pečlivě popisuje. Oba byli v božích očích spravedliví. Žili bez úhoně, ve všech hospodinových přikázáních a ustanovení. Zachariáš byl kněz, konal svou službu v chrámě. Pravidelně, poctivě, věrně, se vší vážností a se vší zbožností. Oba manželé byli bezdětní, Lukáš si toho všímá a říká, že i když byli zbožní a bohabojní, neměli dítě. Nemít dítě bylo v Izraeli stigmatem, znamením nepožehnání. Tady bych přeskočil do našeho života a můžeme říct, že naše pozemské životy jsou v tomto hodně podobné. Zlé věci a události se nevyhýbají ani zbožným, ani bohabojným lidem. Snažíme se žít zbožně, modlíme se, chodíme do kostela, čteme Bibli, podporujeme dobré věci, sloužíme v církvi a přesto náš život provází stín nepožehnání. Nemusí to být zrovna bezdětnost, můžou to být třeba naše problematické děti, trvalé malé finanční ohodnocení práce, fyzický handicap. Proč? Vždyť nežijí špatně. Proč Pán Bůh aspoň trošku neodmění moje úsilí a moji snahu? Někde v hloubce vždycky máme takovou touhu trošku podplatit Pána Boha, podmáznout Pána Boha. Tak rádi bychom na Pána Boha udělali dojem a on nic. Příběhem neočekávání Zachariáše a Alžběty otevírá Lukáš příběh příchodu Boha, Boha člověka, Krista na náš svět. Pán Bůh přichází do našich běžných životů, poznamenaných hříchem, do světa, který lidé pokazili. A přesto do toho života přichází osobně Pán Bůh. I když se to nezdá, Pán Bůh nestratil zájem o svět. Nestratil milosrdný soucit se svým stvořením, jak o něm pěkně ten Zachariáš mluví. A tak Zachariáš a Alžběta žili dál svůj obyčejný život. Pravděpodobně byli zemědělci. Zachariáš jako kněz několikrát do roka šel do chrámu sloužit. Oba žili onen zbožný, bohabojný život. Možná doma zpívali žalmy, modlili se. To všechno ve stínu nepožehnání. A přesto to nevzdali. A ten svůj život opakovali dál každý den znovu a znovu. Co dělat, když žijeme ve stínu požehnání? Co dělat ve chvíli, kdy máme pocit, že se nám Pán Bůh vzdálil? Jak se k Pánu Bohu přiblížit v adventní době? stále stejně. Stále se snažit žít jako křesťan. Může to vypadat jako drill, může to vypadat jako únavný koloběh, můžou to být třeba stále stejné modlitby, možná i modlitby ze slušnosti a povinnosti. Ale mám za to, že to je jediná cesta, jak se dostat dál. Ani v adventu si totiž Pána Boha k sobě nepřitáhneme koledami, svíčkami, atmosférou, perfektními vybroušenými bohoslužbami. Lukášův advent je půvabný tím, že Pán Bůh přichází nečekaně a nezvaně, uprostřed všednosti a možná ubujejícího koloběhu života. Možná, že si Alžběta a Zachariáš řekli už máme svůj věk, prostě Hospodin dal, Hospodin vzal, musíme jet dál, musíme nějak pokračovat dál. Čteme tam v 9. verši, že ze zvyku, podle zvyku kněžského úřadu na Zachariáše padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. Tedy koloběh pokračuje dál. Opět podle zvyku, podle ustáleností. Kněží losují a los padá na Zachariáše. A on jde zase konat poctivě bohoslužbu, tak, jak byl celý život zvyklý. Tady jenom udělám malou odbočku pro odlehčení. Tím symbolem Lukáše je bík. Podle takových tradic je to i podle toho, že Zachariáš v chrámu obětoval. Obětoval bíky. Ale tady se výslovně mluví o tom, že Zachariáš tam vykuřoval, obětoval kadidlo, konal tu bohoslužbu modliteb. A tak by možná i jako emblém nebo jako symbol Lukášova evangelia mohlo být i kadidlo. Ale zůstaňme u toho býka, protože to souvisí potom s těmi proroctvími Ezechiele i Jana. Vrátím se k tomu příběhu. Zachariáš tam dostává zjevení uprostřed té bohoslužby, kterou koná, uprostřed toho vykuřování. Neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka porodí syna a dáš mu jméno Jan. A budeš se z toho radovat a veselit. A z jeho narození se budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Do běžné zbožné rutiny přichází nečekaný boží zásah. I do běžné křesťanské rutiny přichází a může i dnes přicházet nečekaný boží zásah. Přichází živý Bůh. Bůh se nezměnil. Není odchočený. Přichází, když chce on, a ne když chceme my. Dopřává nám nečekaně zažít advent, třeba v létě nebo na podzim. A to i tam, prostě kde bychom to ani nečekali. Nakonec já sám jsem prožil svůj advent někdy o prázdninách, ve chvíli jsem to vůbec nečekal. Nečekané navštívení Boží Zachariáše překvapilo. Je to zjevné i z toho napomenutí anděla Gabriela. Protože jsi neuvěřil mým slovům, budeš němý. A to je slovo, které říká poté, co mu předtím Gabriel řekne, tvé modlitby jsou vyslyšeny. Tedy Zachariáš se modlil, ale možná tak rutině. Prostě věděl, že se tak má. Ale už tomu moc nevěřil. A tak nás ten příběh učí, že Bůh přichází i tam a i ve chvíli, kdy už mu moc ani nevěříme. Vzpomínám si na modlitební chvíli u nás v doma, jenom jsme se modlili za takový vážný rodinný problém, který byl jako něco temného v naší rodině. Tak jsme se všichni modlili, rodiče se modlili, tatínek se modlil, domodlili jsme se. A tatínek tehdy řekl, to stejně špatně dopadne. A já jsem mu říkal, ale to takhle přece nemůžeš říct. A moc si vážně svého tatínka, který mi říkal, no máš pravdu, to je přece špatný, když se člověk modlí a nevěří tomu, že to může dopadnout dobře. Přejmě něco podobného prožíval i Zachariáš. V epištole Židům čteme, že bez víry není možné líbit se Bohu. Zřejmě je víra a víra. Zachariáš pevně věřil v Boha. Ale možná víra v živost Boží mu scházela. Není to vůbec jednoduché si ve víru života udržet víru v živého Boha. Mnohokrát jsem věřil v Boha, ale ne tak docela v živého Boha. A to z různých důvodů. Ať konkrétní, kdy se nám něco stane a my to Pánu Bohu vyčítáme. A nebo se nám prostě Bůh stane jakousi kulisou, běžnou nutností naší životu. Lukáš nám vlévá naději, že i do těchto našich příběhů může a přichází advent. Přichází živý Bůh. Pán Bůh posléze Zachariáše tak trochu odstavil z běžného života. Zachariáš přestal mluvit. Zřejmě trávil více času sám se sebou. Možná měla prostor v její domácnosti manželka, ale Pán Bůh prostě nás někdy takto odstaví. Dá nám čas přemýšlení. Dá nám čas, kdy naše myšlenky mají uzrát. Zvláště muži potřebují takový čas, aby jim něco, nebo aby nám něco došlo. Na Ukrajině, když bývám, tak oni tam často používají v kázání slovo davajte, padu majte. Pojďme, popřemýšlejme nad tím. Mně se to velice líbí. Přichází do našich životů čas, kdy máme nějak popřemýšlet, podumat, jak ty věci vlastně jsou. Příběh končí krásně a radostně. Alžběta je tím, že je v požehnaném stavu poněkud zaskočena, své mateřství chvíli tají, ale v daný čas porodí syna. Prostě od určitého času to nejde skrývat. A nadšená rodina má jasné ve jménu. Bude se jmenovat Zachariáš, ten syn. A najednou oba manželé nalezají vzájemnou shodu. Bude se jmenovat Jan. Zachariášovi se najednou rozvazuje jazyk a zpívá píseň. Zpívá žalm. V tom žalmu zúročuje všechny své znalosti písma a zpívá píseň o živém Bohu. Zpívá píseň o něčem velikém a slavném, co ještě nepoznal a co jej zjevně přesahuje. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího. Neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty. Dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů. Pro niterné milosrdenství našeho Boha, jež nás navštívil jako svítání z hůry, aby ukázal bydlícím v temnotě a v stínu smrti a přivedl naše životy, naše nohy na cestu pokoje. Zachariáš už nevidí jenom živého Boha, ale před jeho očima ožívá Mesiáš, Kristus, vznešený a slavný. Vidí Mesiáše, jemuž Zachariášův syn Jan bude dělat předskokana. Zachariáš vidí Krista, který přináší vysvobození z našich zlých skutků, z našich zlých myšlenek, z našich neblahých zhod náhod, ze kterých máme strach. Někdy se nám může zdát, že nás temnoty obcházejí. Děsivé temnoty ve společnosti, v rodině nebo v naší hlavě dokonce. Ale Zachariáš vidí Krista. Krista, ve kterém Bůh sestupuje jako svítání z hůry. Tedy není to obvyklé svítání, kdy slunce vystupuje ze spodu nahoru, ale je to jiné svítání, kdy slunce sestupuje dolů. Tedy přichází advent, svátky světla, kdy k nám přichází slunce spravedlnosti Pán Ježíš Kristus. Ve velikonoční modlitbě Exultet zpíváme, jenom zacituju kousíček, raduj se i ty země, zalitá tak oslně Bohu září a tonoucí v jasu věčného krále. Pohleď, jak na celém světě rychle mizejí temnoty. Raduj se i ty, matko církve, zkrášená leskem tak jasného světla. Tady je advent, čas, kdy si připomínáme a uvědomíme svítání z hůry. Zachariáš tehdy ještě neviděl Krista v plnosti, my ho už známe v plnosti, jako to slunce spravedlnosti, jako Krista, který přinesl vykoupení tak vznešené a slavné. A tak na závěr si tedy dovoluju přidat druhou domácí úlohu. Máme na to celý advent, lépe po Vánocích, toto je povánoční úloha. Zkuste si o Vánocích, až přijde těn 24. den a teďka už potom si říkáme, co dál, co s těmi dalšími dny. Zkusme si v těch dnech napsat svůj žalm, svůj osobní žalm. Můžeme v něm jako Zachariáš zúročit své znalosti písma. Někdo napíše dlouhý, někdo vymlčí třeba krátký žalm. Ale nech nás ten žalm inspiruje k dalšímu životu a když mi budete chtít udělat radost, tak mi ho pošlete. Amen.